Šobrīd notiek akcija Brauc ar galvu, ar mērķi uzrunāt velobraucējus un arī autovadītājus. Jāsaka, velobraucēju skaits ik gadu pieaug par apmēram 10%. Liels motivators šajā ziņā ir atbilstoša infrastruktūra. Tomēr novērojumi liecina, ka nevienmēr velobraucēji izmanto pilsētas ielās izbūvētās velojoslas vai veloceļus. To vietā velobraucēji pārvietojas pa iedzi, tādējādi apdraudot vismazāk aizsargātos ceļu satiksmes dalībniekus gājējus. Lai mudinātu velobraucējus izmantot viņiem paredzēto infrastruktūru informatīvā akcijā, šajās dienās CSDD kopā ar apvienību pilsētu cilvēkiem un atbalstītājiem Circle K un Ergo uzrunās velosipēdistus, kas pārvietojas par augstu Aleksandra Čaka ielas ieti, aicinot viņus turpmāk izvēlēties šajā ielā izbūvēto velo joslu. Aktivitātes mērķis ir veicināt velo joslu izmantošanu, noskaidrot iemeslus, kāpēc šajā ielā, kur pavisam nesen ir ierīkot jaunu velo joslu, riteņbraucēji arvien izvēlas pārvietoties pa ieti.